พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องผู้ได้รับพรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักแคว้นใหญ่แห่งหนึ่งในชมพูทวีปเกิดข่าวลือว่านักบวชโกมุตผู้มีคุณธรรมและมากด้วยอิทธิปาฏิหาริย์กำลังจะเดินทางมาประสาทพรให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแคว้นแห่งนี้ข่าวที่ว่าท่านนักบวชโกมุตผู้ศักดิ์สิทธิ์จะเดินทางมายังแคว้นของเรานั้นเป็นความจริงหรอชายคนหนึ่งคุยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างตื่นเต้นใช่แล้วข่าวบอกว่าหากท่านนักบวชเดินทางไปเยือนชาวบ้านในแคว้นใดก็มักจะให้พรแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแคว้นนั้นด้วยว่ากันว่าพรของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์นักแลเพื่อนบ้านตอบอ้าวแล้วท่านจะให้พรอะไรกับพวกเราหรอชายคนเดิมถามต่ออย่างสนใจก็คงเป็นพรทั่วไปกระมังอย่างเช่นขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นอะไรแบบเนี้ยอ้อได้ข่าวว่าหากท่านพอใจใครเป็นพิเศษนะท่านก็จะให้พรที่ทำให้อายุมั่นขวัญยืนแก่คนคนนั้นด้วยนะชายเพื่อนบ้านตอบอ้าวแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าท่านนักบวชโกมุตมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเผื่อบังเอิญข้าได้พบท่านนักบวชที่ใดที่หนึ่งข้าจะได้ทำตัวให้ท่านพอใจขึ้นมาบ้างแล้วบางทีท่านอาจจะอวยพรให้ข้าอายุยืนยาวบ้างก็ได้ชายคนเดิมถามด้วยความหวังอันเจิดจ้าโหยเรื่องเนี้ยลึกลับมากนานๆครั้งเท่านั้นที่ท่านนักบวชโกมุตจะปรากฏตัวให้ผู้คนพบเห็นและแต่ละครั้งที่ท่านปรากฏตัวก็สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้คนไม่น้อยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็อย่างนี้ไงท่านน่ะมักปรากฏตัวในลักษณะแปลกๆบางก็ว่าบางครั้งท่านแปลงกายมาเป็นชายหนุ่มรูปงามบางครั้งก็เป็นชายอ้วนพุงพลุยบางครั้งก็เป็นเสือบางทีก็เป็นลิงโอ้ยแปลกๆทั้งนั้นทีนี้ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วรูปร่างของท่านเป็นอย่างไรแต่ว่ากันว่าหากถึงเวลาที่ท่านต้องการให้คนอื่นรับรู้ตัวตนของท่านแล้วก็ศีรษะของท่านจะมีประกายรัศมีส่องสว่างออกมาเองเลยแหละโอ้โหจะเป็นจริงๆได้เหรอเนี่ยเอ้าเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้หรอกแต่อีก3วันท่านนักบวชจะมาถึงแล้วอย่างไรซะข้าก็ต้องไปรับพรให้ได้ข้าก็เหมือนกันเมื่อถึงวันนั้นแม้ข้าจะไม่สบายจนล้มหมอนนอนเสือข้าก็ต้องให้เมียข้าลากเสือที่นอนไปขอรับพรให้ได้เช่นกันนอกจากชาย2คนนี้แล้วข่าวการมาของนักบวชโกมุตก็ยังเป็นที่สนใจของคนอื่นๆไปทั่วแคว้นจนวัน2วันมานี้ดูเหมือนทั่วทั้งแคว้นจะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับนักบวชโกมุตให้พูดถึงเท่านั้นมีหญิงชราพเนจรนางหนึ่งได้เดินทางร้อนแรงมาอาศัยอยู่ในกระท่อมร้างท้ายตลาดของแคว้นแห่งนี้หลายวันแล้วนางเองก็ได้ฟังข่าวการมาของนักบวชจากชาวบ้านที่เดินทางผ่านไปมาหน้ากระท่อมของนางอยู่บ่อยๆทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไปเฝ้านักบวชโกมุตเพื่อรับพรอย่างแน่นอน ยายยายก็ไปด้วยสิยายอยู่คนเดียวแบบนี้ลำบากแย่เผื่อว่าท่านให้พรมาแล้วชีวิตยายจะได้ดีขึ้นอย่างไรล่ะชาวบ้านคนหนึ่งแวะคุยกับหญิงชราแล้วก็กล่าวแนะนำยายต้องไปอยู่แล้วล่ะหลานเอ้ยหญิงชราว่าพลางหัวเราะก่อนจะถามต่อว่าแล้วท่านนักบวชจะมาถึงวันไหนเวลาใดล่ะพรุ่งนี้เช้าท่านก็มาแล้วล่ะยายตรงต้นไม้ใหญ่จุดนัดพบกลางเมืองนั่นแหละชาวบ้านคนนั้นบอกก่อนจะลาจากไปรุ่งเช้าผู้คนในแคว้นเริ่มทยอยเดินทางไปยังต้นไม้ใหญ่กลางเมืองอย่างไม่ขาดสายหญิงชรานั่งมองผู้คนเดินผ่านหน้าบ้านของนางสักพักเมื่อเห็นว่าผู้คนเริ่มซาลงแล้วนางจึงเดินกระย่องกระแย่งออกจากบ้านโดยมีไม้เท้าเก่าๆช่วยพยุงร่างกายอันผอมแห้งเอาไว้แต่เดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวหญิงชราก็หยุดเดินและล้มตัวลงนั่งตรงหินก้อนใหญ่ที่ข้างทางนั่นเองชาวบ้านยังคงมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่มีข่าวว่านักบวชโกมุตจะมาปรากฏตัวให้พรหลายคนจึงเร่งฝีเท้าเป็นการใหญ่เพื่อให้ไปถึงที่แห่งนั้นโดยเร็วไม่มีใครให้ความสนใจหรือสังเกตเห็นหญิงชราซึ่งนั่งตัวงองุ้มอย่างน่าสงสารอยู่ตรงหินก้อนใหญ่นั้นเลยครู่หนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมายังที่ที่หญิงชรานั่งอยู่นางมองไปเห็นเด็กหนุ่มสาวท่าทางมั่งคั่ง5คนนั่งมาบนหลังม้าและมีคนรับใช้เดินตามหลังขบวนอีกกลุ่มหนึ่งทั้ง5ส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานดังลั่นมาตลอดทางเมื่อหญิงชราเห็นดังนั้นนางจึงรีบลุกขึ้นและเดินเข้าไปหาขบวนของเด็กหนุ่มสาวคุณหนูหนุ่มสาวทั้งหลายจะเดินทางไปที่แห่งใดกันหรือนางเปล่งเสียงถามเด็กหนุ่มผู้ขี่ม้านำขบวนและดูเหมือนจะมีฐานะมั่งคั่งที่สุดในกลุ่มตะคอกถามหญิงชราอย่างไม่พอใจว่าพวกข้าจะไปเฝ้าท่านนักบวชโกมุตผู้ศักดิ์สิทธิ์ยายมีอะไรถึงมารบกวนขบวนของพวกข้าแบบนี้โอ้สวรรค์ทรงโปรดยายเองก็จะไปยังที่แห่งนั้นเช่นกันพวกหนูช่วยพายายเดินทางไปกับพวกหนูด้วยได้ไหมจ๊ะหญิงชราอ้อนวอนอย่างน่าสงสารแต่เด็กหนุ่มสาวทั้ง5พากันจ้องมองดูหญิงชราอย่างไม่สบอารมณ์เด็กสาวหน้าตาน่าเกลียดแต่สวมเสื้อผ้าสวยงามกว่าใครเพื่อนและใส่ทองหยองเต็มตัวทำหน้าล้อเลียนหญิงชราส่วนเด็กสาวอีกคนที่นั่งม้าตัวถัดไปและหน้าตาน่าเกลียดพอกันกับเด็กหญิงคนเมื่อครู่ก็พูดออกมาว่าจะไปเฝ้าท่านนักบวชทำไมกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในเมื่อยายก็ใกล้จะตายอยู่รอมร่อแล้ว
นั่นสิบอกให้เราช่วยพายายไปฝังยังจะฟังเข้าทีกว่านะ
เด็กหนุ่มผมอยากศพพูดเสริมเพื่อนสาวเสมือนเป็นลูกคู่แล้วเพื่อนที่เหลือก็พากันหัวเราะโหฮาดังลั่นเหมือนเป็นเรื่องขบขันเสียเต็มประดาไปกันต่อเถอะพวกเราอย่าเสียเวลากับยายเท่านี่อยู่เลยนี่พวกเราก็ออกมาช้ามากแล้วเดี๋ยวจะไปไม่ทันรับพรจากท่านนักบวชโกมุตนะเด็กหนุ่มอีกคนที่อยู่บนม้าตัวสุดท้ายตะโกนบอกเพื่อนๆแล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางต่อไปโดยไม่แยแสหญิงชราอีกเลยหญิงชรามองตามขบวนเด็กหนุ่มสาวผู้น่าจะมาจากตระกูลมั่งคั่งทั้ง5ก่อนจะถอนหายใจแล้วค่อยๆเดินกระย่องกระแย่งไปนั่งบนหินก้อนใหญ่ก้อนเดิมนั่นเองแต่เพียงครู่เดียวก็มีเด็กหนุ่มตัวเล็กๆคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบกลับมาหาหญิงชราพร้อมกับบอกว่าจะเป็นคนพานางไปเฝ้านักบวชโกมุตเองแต่ถ้าให้ข้าไปยุงยายเดินไปเราทั้งสองคงพลาดชมบารมีท่านนักบวชโกมุตเป็นแน่ๆเพราะฉะนั้นเด็กหนุ่มคุ้นคิดคู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าเอาอย่างนี้นะยายยายขึ้นมาขี่คอข้าก็แล้วกันแล้วก็จับศีรษะข้าไว้ให้แน่นๆด้วยจะได้ไม่พลัดตกลงมาทีนี้ข้าก็พายายไปเฝ้าท่านนักบวชได้โดยไม่ช้าเกินไป
แต่เจ้าตัวเล็กมากนะจะแบกยายไหวหรือ
หญิงชราถามเด็กหนุ่มอย่างเกรงใจ
ไม่หรอกยายถึงข้าจะตัวเล็กแต่ข้าก็แข็งแรงมาก
นายน้อยของข้าก็คือหนุ่มน้อยผู้ขี่ม้านำขบวนซึ่งแลดูมั่งคั่งที่สุดนั่นอย่างไรเล่าข้าเป็นเด็กรับใช้ของบ้านท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนายน้อยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วดังนั้นข้าจึงคุ้นชินกับงานหนักเป็นอย่างดีแค่อุ้มยายที่ตัวผอมนิดเดียวจะทำให้ข้าเหนื่อยได้อย่างไรเล่าเด็กหนุ่มพูดอย่างใจดีเจ้าหนุ่มเอ๋ยเจ้านี่ช่างมีน้ำใจประเสริฐนักแต่การที่เจ้าวกกลับมารับข้าไปอย่างนี้เจ้านายของเจ้าจะไม่ว่าอะไรเอาหรือหญิงชราเอ่ยถามนายน้อยไม่รู้หรอกว่าข้าวกกลับมาหายายและเขาก็คงไม่คิดที่จะใส่ใจด้วยอีกอย่างข้าก็เป็นแค่คนถือสัมภาระเล็กน้อยอยู่ท้ายขบวนไม่มีความสำคัญกับใครเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกหากข้าหายไปสักครู่หนึ่งเด็กหนุ่มตอบยิ้มพร้อมกับย่อตัวลงเพื่อให้หญิงชราก้าวขาขึ้นขี่คอเขาได้โดยง่ายแล้วเด็กหนุ่มก็แบกหญิงชราออกเดินทางไปอย่างรวดเร็วไม่นานนักเด็กหนุ่มก็แบกหญิงชรามาถึงบริเวณที่ว่ากันว่านักบวชโกมุตจะมาปรากฏกายให้พรสิ่งที่ทั้งสองประจักษ์ในขณะนี้ก็คือฝูงชนจำนวนนับพันที่ห้อมล้อมแออัดอยู่รอบๆแคร่ซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ทว่ากลับไม่มีร่างของนักบวชโกมุตนั่งอยู่บนแคร่นั้นแต่อย่างใด
เฮ้ยเป็นอันว่าท่านนักบวชโกมุตอ่ะจะมาให้พรพวกเราจริงหรือเปล่าเนี่ย
ชายชะกันที่ยืนอยู่หน้าเด็กหนุ่มและหญิงชราเอ่ยกับเพื่อนของเขาอย่างอารมณ์เสีย
เนี่ยข้ามายืนรออยู่นานแล้วนะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะส่องตรงกระหม่อมเต็มทีแล้ว
สงสัยจะเป็นข่าวโคมลอยเสียกระมังโถเอ้ยนี่ข้าอุตส่าห์ทิ้งการทิ้งงานทั้งหมดมาเลยนะเนี่ย
เพื่อนชายชะกันก็กล่าวอย่างอารมณ์เสียไม่แพ้กันเมื่อถึงเวลาเที่ยงวันความร้อนจากไอแดดก็แผดเผาความอดทนของผู้คนให้หมดสิ้นไปหลายคนเริ่มเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับและพากันพูดคุยถึงเรื่องที่นักบวชโกมุตไม่มาปรากฏตัวอย่างเซ็งแซ่ทางด้านเด็กหนุ่มซึ่งนั่งรออย่างอดทนอยู่กับหญิงชราเมื่อเห็นว่าผู้คนเริ่มพากันทยอยกลับก็รีบบอกหญิงชราว่าไม่มีใครอยู่รอท่านนักบวชโกมุตอีกแล้วล่ะยายและพวกเขาก็ดูจะหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากยายรีบขึ้นมาขี่คอข้าเร็วเข้าไม่อย่างนั้นผู้คนที่หงุดหงิดพวกนั้นอาจจะไม่สนใจยายที่นั่งอยู่และทำให้ยายบาดเจ็บได้ดังนั้นหญิงชราจึงปีนขึ้นไปขี่คอเด็กหนุ่มอีกครั้งและน่าแปลกที่คราวนี้เด็กหนุ่มไม่รับรู้ถึงน้ำหนักตัวของหญิงชราเลยแล้วทันใดนั้นเองใครคนหนึ่งในกลุ่มคนที่พากันหันหลังจะเดินกลับก็ร้องตะโกนขึ้นมาว่าน
ั่นอย่างไรเล่าพวกเราดูสิท่านนักบวชโกมุตอยู่ตรงนั้นเอง
เด็กหนุ่มรีบหันไปมองข้างหลังแต่ก็ไม่เห็นใคร
ใช่ท่านนักบวชโกมุตขี่คอเด็กหนุ่มคนนั้น
ชาวบ้านอีกคนร้องขึ้นบ้างแล้วคนอื่นๆในที่นั้นก็พากันหันมามองเด็กหนุ่มเป็นตาเดียว
เอ๊ะยายนี่ทุกคนกำลังมองมาทางพวกเราหรือ
เด็กหนุ่มกล่าวอย่างฉงน
ใช่แล้วหนุ่มน้อยเพราะข้าคือนักบวชโกมุตที่ทุกคนรอคอยอย่างไรเล่า
หญิงชรากล่าวพร้อมกับกระโดดลงจากคอของเด็กหนุ่มอย่างง่ายดายเด็กหนุ่มหันไปมองนางด้วยความประหลาดใจหน้าตาของหญิงชรายังคงเหี่ยวย่นเช่นเดิมแต่ท่าทางของนางกลับคล่องแคล่วเหมือนหญิงสาววัยแรกรุ่นอีกทั้งยังมีประกายรัศมีฉายชัดอยู่รอบศีรษะ
คราวนี้ท่านนักบวชโกมุตมาในร่างของหญิงชรานั่นเอง
ใครคนหนึ่งรอขึ้นผู้คนที่เหลือส่งเสียงฮือฮาตามมาด้วยความตื่นตกใจทั้งหมดรีบเข้ามารุมร้อมนักบวชโกมุตพร้อมกับยกมือไหว้เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมแก่ท่านท่านนักบวชโกมุตกวาดตามองทุกคนในที่แห่งนั้นแล้วยกมือขึ้นทำสัญลักษณ์ให้ทุกคนนั่งลงขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนต้องรอจนถึงเวลานี้ อันที่จริงข้าน่าจะมาถึงที่นี่ตั้งนานแล้วหากจะมีใครสักคนยอมยื่นน้ำใจให้ยายเฒ่าที่นั่งเหนื่อยล้าอยู่ข้างทางหรือเพียงแต่จะมีใครสักคนหันหลังมามองข้าซึ่งยืนอยู่ข้างหลังสุดนี้บ้างแต่เปล่าเลยพวกเจ้าเอาแต่รอคอยพรเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนละทิ้งความรักความเมตตาที่ควรมีให้ผู้อื่นจนหมดสิ้นโอ้ท่านนักบวชโกมุตผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกเรานั้นโง่เขลาโดยแท้หากมีใครในหมู่พวกเราทำให้ท่านไม่พอใจเช่นนั้นขอท่านทรงโปรดให้อภัยในความเขลาของเขาด้วยเถิดชาวบ้านคนหนึ่งร้องบอกนักบวชโกมุตเอาเถิดนะในเมื่อข้ากล่าวว่าจะให้พรแก่ผู้ที่ต้องการพรจากข้าข้าก็จะให้พรแก่ทุกคนในที่นี้ตามที่ได้สัญญาไว้อย่างไรก็ตามพรของข้าเป็นพรศักดิ์สิทธิ์และมีความบริสุทธิ์ดังนั้นหากใครคนใดเป็นคนดีมีจิตใจคิดดีเป็นนิดพรของข้าก็จะส่งผลแก่ชีวิตของคนคนนั้นได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดแต่ทว่าผู้ใดมีจิตใจคดเคี้ยวคิดเลวทำชั่วมากเป็นอาจินพรของข้าก็จะส่งผลแก่คนผู้นั้นได้น้อยลงตามไปด้วยเพราะข้าไม่ต้องการให้พรอันประเสริฐของข้าไปตกอยู่กับคนที่ไม่คู่ควรกล่าวจบท่านนักบวชโกมุตก็ให้พรแก่ทุกคนที่มาเฝ้าท่านพรที่ท่านให้ก็คือขอให้ทุกคนมีชีวิตอยู่ในคันลองครองธรรมและมีร่างกายแข็งแรงตลอดอายุขัยของแต่ละคนส่วนเจ้าเด็กหนุ่มที่อุตส่าห์แบกข้ามาถึงที่แห่งนี้ด้วยความจริงใจนักบวชโกมุตหันไปพูดกับเด็กหนุ่มที่ยังไม่คลายจากความงงงวยข้าจะมอบพรพิเศษให้แก่เจ้านั่นคือให้เจ้ามีอายุยืนยาวเป็นร้อยร้อยปีและในขณะที่มีชีวิตอยู่เจ้าจะพบแต่ความสุขปราศจากโรคภัยและความเจ็บปวดใดๆไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขนอกจากนั้นหากเจ้าจะไม่ว่าอะไรข้าอยากรับเจ้าไว้เป็นศิษย์ร่วมเดินทางและร่ำเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งหมดจากข้าทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเสียงหนึ่งร้องตะโกนขึ้นอย่างไม่พอใจและร่างของเจ้าของเสียงก็เดินแหวกผู้คนมุ่งตรงมายังที่นักบวชโกมุตและเด็กหนุ่มนั่งอยู่นายน้อยเด็กหนุ่มครางเมื่อเห็นหน้าเจ้าของเสียงใช่ข้าเองนายน้อยของเด็กหนุ่มตะคอกพร้อมกับชี้นิ้วไปที่เด็กหนุ่มอย่างมาดร้ายเชื่อเถอะว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วแกจะต้องถูกเคี่ยนอย่างหนักโทษฐานที่ไม่ทำหน้าที่ติดตามรับใช้ข้าแต่มานั่งเสนอหน้าเพื่อรับพรพิเศษอยู่ที่นี่ข้ามิได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยนายน้อยข้าไม่รู้มาก่อนว่ายายคนนี้คือท่านนักบวชข้าเพียงแต่อยากช่วยยายแก่ที่น่าสงสารคนนั้นเท่านั้นเองเด็กหนุ่มตอบอย่างหวาดผวาไม่ต้องพูดมากอย่างไรซะแกก็ต้องถูกลงโทษพูดจบนายน้อยของเด็กหนุ่มก็ตวัดหน้าไปทางนักบวชโกมุตแล้วกล่าวอย่างเดือดดาลว่านี่แน่ท่านนักบวชข้าเป็นนายของเจ้าท่านคนนี้และข้าไม่อนุญาตให้มันรับพรจากท่านแม้แต่พรเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็ควรถอนพรนั่นจากมันแล้วมอบให้ข้าซะดีกว่าแต่นักบวชโกมุตกลับหัวเราะอย่างขบขันพร้อมกับกล่าวตอบกลับไปว่าพูดอะไรแปลกประหลาดอย่างนั้นเจ้าเด็กโง่ถึงเด็กหนุ่มผู้นี้จะเป็นข้ารับใช้ของเจ้าแต่พรของข้าย่อมต้องเป็นสิทธิ์ขาดแห่งตัวข้าหากข้าตั้งใจมอบให้ใครมันก็จะต้องเป็นของคนผู้นั้นไม่เปลี่ยนแปลงและแน่นอนว่าข้าคงไม่ปัญญาทึบพอที่จะยอมให้พรอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าไปตกอยู่กับผู้มีใจมืดบอดอย่างเจ้าหรอกคำพูดเน็บแนมของนักบวชโกมุตทำให้นายน้อยของเด็กหนุ่มรู้สึกเคืองแค้นเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังพยายามควบคุมอารมณ์ตนเพื่อที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเขาคิดว่าถูกต้องต่อไปอีกว่าอย่างไรก็ตามเจ้าทาสนี่ก็คือคนของข้าถ้าข้าต้องการอะไรมันก็ต้องให้ข้าทั้งหมดหากเจ้ายังความจำดีอยู่นะเจ้าเด็กโง่เง่าเอ๋ยข้าได้ขอให้เขามาเป็นศิษย์ของข้าแล้ว เพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปเด็กหนุ่มคนนี้คือศิษย์เอกของข้ามิใช่ข้าทาสของเจ้าอีกต่อไปนักบวชโกมุตกล่าวแต่ตามกฎหมายของแคว้นแห่งนี้ทาสรับใช้ถือเป็นสมบัติของเจ้านายหากข้าไม่ยอมให้มันไปมันก็จะไม่มีทางไปไหนได้มิเช่นนั้นมันจะต้องถูกส่งตัวเข้าคุกหลวงฐานหลบหนีผู้ปกครองของตนนักบวชโกมุตฟังแล้วหัวเราะร่าถึงเจ้าจะไม่ยอมแต่บิดาของเจ้าคงไม่ว่าอะไรกระมังเจ้าก็รู้ว่าบิดาของเจ้านับถือข้ามากแค่ไหนที่เจ้ามาพบข้าที่นี่ก็เพราะถูกบิดาบังคับให้มาเพื่อฟังธรรมคำสั่งสอนจากข้ามิใช่หรือนักบวชโกมุตกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่ผุดขึ้นตรงมุมปากนายน้อยของเด็กหนุ่มรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างยิ่งเขาขบกรามแน่นก่อนจะตะโกนพูดต่อไปอีกว่าเพียงพ่อเจ้าท่าที่ช่วยแบกท่านมาท่านก็ให้พรพิเศษแก่มันซ้ำยังรับมันเป็นศิษย์อีกด้วยท่านทำแบบนี้ไม่คิดบ้างหรือว่าไม่เป็นธรรมกับคนอื่นนั่นเป็นความคิดของคนเขาอย่างเจ้าแต่สำหรับข้าข้ามิได้ให้พรพิเศษแก่เด็กหนุ่มผู้นี้เพราะเขาช่วยข้าแต่เป็นเพราะข้าเชื่อว่าต่อไปเขาจะต้องช่วยเหลือคนอื่นๆที่เดือดร้อนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่คนที่นิ่งดูดายกับความเดือดร้อนของคนอื่นเหมือนอย่างเจ้าและเพื่อนๆผู้น่าตำหนิของเจ้าดังนั้นข้าจึงมอบพรอายุยืนยาวแก่เขาเพื่อให้เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปอีกนานแสนนานเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จงคิดดูให้ดีเถิดว่าพรอันประเสริฐของข้านั้นสมควรมอบแก่ผู้ที่มีจิตใจงดงามดังเช่นเขาหรือไม่กล่าวจบนักบวชโกมุตก็พาเด็กหนุ่มผู้ซึ่งตอนนี้คือศิษย์เอกของเขาเดินทางออกจากแคว้นแห่งนั้นไปชาวบ้านในที่นั้นต่างพากันกราบไหว้คารวะแสดงความนับถือต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายส่วนนายน้อยของเด็กหนุ่มผู้นั้นว่ากันว่าเขาไม่กล้าย่างเท้าออกจากบ้านของตนเองไปที่ใดอีกเลยเพราะเกรงกลัวต่อการด่าทอสาปแช่งของผู้คนซึ่งไม่พอใจในสิ่งที่เขาได้เสียมารยาทต่อนักบวชโกมุตผู้ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาไปในวันนั้นเธอทั้งหลายการทำความดีนั้นถือเป็นการกระทำที่อิสระเพราะเราสามารถกระทำได้ทุกที่ทุกเวลาการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนก็เช่นกันขอให้เธอช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นโดยคิดเพียงว่าถ้าเขาพ้นทุกข์เราก็สบายใจหากเธอคิดได้เช่นนี้เธอก็จะช่วยใครๆได้อย่างเต็มที่และเกิดเป็นความสบายใจขึ้นและเมื่อเธอเกิดความเดือดร้อนขึ้นในวันใดวันหนึ่งแล้วความช่วยเหลือก็จะมาสู่เธอโดยไม่ต้องร้องขอได้ซ้ำพระพุทธองค์เคยตรัสถึงคนเป็นหมอว่าเป็นบุคคลสำคัญซึ่งมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ดังนั้นหมอจึงควรมีคุณธรรมขั้นสูงคุ้มครองจิตใจและต้องช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มความสามารถโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างของคนไข้หากหมอทำดีกับคนไข้อย่างไรก็เท่ากับทำดีอย่างนั้นต่อพระพุทธองค์ด้วยศาสนาคริสต์เองก็ต้องการให้มนุษย์ทุกคนรักกันและมอบความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่มีข้อแม้ในจิตใจเพราะมนุษย์ทุกคนคือลูกของพระเจ้าเมื่อเราช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนก็เท่ากับเราได้ช่วยลูกของพระองค์ไว้นั่นหมายถึงเราได้แสดงความรักของเราต่อพระองค์ด้วยเช่นกัน